Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi hapa Abdul Shakur Abud. Kundi la Hezbollah nchini Lebanon limethibitisha Jumamosi kifo cha Said Hassan Nasrallah aliuawa kutokana na shambulio la bomu lililofanywa na jeshi la Israel siku ya Ijumaa. Katika taarifa yake, kundi hilo linasema litaendelea na vita dhidi ya Israel katika kuunga mkono Gaza na Palestina na kulinda Lebanon na wakazi wake. Israel ilitangaza mapema Jumamosi kwamba imemua Nasrallah kutokana na shambulio la kutoka angani katika kitongoji cha kusini cha Beirut siku ya Ijumaa. Taarifa hiyo inasema kwamba kiongozi huyo aliuliwa pamoja na kamanda wa kikosi cha kusini wa kundi cha kundi hilo Ali Karik pamoja na makamanda wengine. Israel imesema wizara yake ya ulinzi kwamba adui mkubwa kabisa wa Israel ameondolewa. Kituo cha televisheni cha Hezbollah Al-Manar kilianza kutangaza aya za Qur'an baada ya kutangaza kifo cha Nasrallah. Wizara ya afya ya Lebanon imesema kwamba karibu watu 6 wameuliwa na 91 kujeruhiwa kutokana na shambulio hilo la Ijumaa. Russia imelaani mauaji hayo na waziri wa mambo ya nje wa China akisema kwamba Mashariki ya Kati inahitaji usitishaji kamili wa vita mara moja, huku wa Iran mjini Tehran wakidai ulipizaji kisasi. Iran imesema nguvu za Hezbollah na mipango ya Nasrallah yataendelea katika kupambana na Israel. Hamas, kundi mshirika wa Hezbollah, wanasema wanalaani mauaji ya Nasrallah kuvikali sana na kukosoa vikali mashambulizi yanayoendelea kusini mwa Lebanon. Huko kusini mwa Lebanon, maelfu na maelfu ya wakazi wameanza kukimbia kuelekea upande wa kaskazini wakati Israel ikiendelea na mashambulizi yake hii leo katika maeneo inayosema kuna vifaa na silaha za Hezbollah. Polisi wa Afrika Kusini wanasema watu 17 wameuliwa katika mashambulio mawili tofauti halaiki yaliyofanyika karibu na eneo moja katika mji wa mashambani. Msemaji wa polisi ya taifa amesema msako unaendelea kuwatafuta waliohusika na mashambulio hayo. Miongoni mwa waliouawa ni wanawake 15 katika mji wa Lusikisi, jimbo la Eastern Cape, kusini mashariki mwa Afrika Kusini. Video iliyotolewa na polisi inaonyesha mashambulio yaliyotokea ndani ya nyumba mbili katika mtaa mmoja wa nyumba za mabati katika kitongoji cha mji huo. Vyombo vya habari vya mji huo vinaeleza kwamba watu hao walikuwa wanahudhuria mkutano wa kifamilia waliposhambuliwa, lakini haifahamiki sababu ya tukio hilo lililotokea siku ya Ijumaa usiku. Waziri wa polisi Senzo Mchunu aliwaambia waandishi wa habari hii leo kwamba uchunguzi umeanza na timu ya upelelezi wamepelekwa huko, huku polisi wakiwasaka waliotekeleza shambulio hilo. Afrika Kusini, taifa lenye wakazi milioni 62, imeorodhesha mauaji ya watu 12,734 mnamo miezi 6 ya kwanza peke yake ya mwaka huu. Hiyo ikiwa ni wastani ya watu 70 kuuliwa kila siku kulingana na takwimu za polisi. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women linasema kwamba majeshi yanayopigana huko Sudan yanatumia ghasia za ngono kama silaha ya vita, na ghasia kwa misingi ya kijinsia zimeongezeka zaidi ya marudufu tangu vita kuanza mwezi Aprili mwaka 2023. Mkurugenzi wa kikanda kwa ajili ya Afrika Mashariki na Kusini wa UN Women, Hodan Adu, anasema ghasia za ngono zinatumiwa na kusababisha kuongezeka kwa hatari zinazowakabili wanawake na wasichana kutokana na vita vinavyoendelea huko Sudan. Ripoti iliyopewa jina la Gender Alert inaeleza kwamba ghasia hizo zimeongezeka katika miji ya Khartoum, Al-Jazira, Darfur na Kordofan, ambako miongoni mwa ukatili ni ubakaji na wanajeshi kuwatumia wanawake kama watumwa wao wa ngono na mateso. Adu anasema ubakaji unatumiwa kama njia ya kuharibu umoja wa miji na kuvuruga kabisa misingi ya kijamii ya wakazi kwa kuwalenga watu walio dhaifu kabisa. Mashambulio ya siku mbili yaliyofanywa na kikosi cha dharura cha wanamgambo wa RSF huko Sudan yamesababisha vifo vya watu 48 katika mji wa Al-Fashir katika jimbo la Darfur nchini Sudan Magharibi, kulingana na maafisa wa afya. Mashambulio ya misingi ya kikosi cha RSF yamesababisha vifo vya watu 30 na kwa jeruhi wengine kadhaa siku ya Ijumaa peke yake, wakati wapiganaji wa RSF wakipambana na jeshi la serikali ili kujaribu kuchukua udhibiti wa mji mkuu huo wa Darfur Kaskazini. Mashambulio hayo ya jana yalitokea baada ya shambulio la mizinga kwenye soko katika mji huo kusababisha vifo vya watu 18 siku ya Alhamisi. Na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi ameonya leo dhidi ya kupanua ugomvi nchini Ukraine, nchi ambayo inaituhumu Beijing kwa kuisaidia Russia katika vita hivyo. Kiev imekuwa na shaka na wito wa China wa kufanyika mazungumzo ili kutanzua ugomvi huo, lakini Wang alirudia tena pendekezo la China la kusaidia kama mpatanishi wa kukomesha vita hivyo. Akizungumza kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, mwanadiplomasia huyo mkuu wa China amesema kwamba kipaumbele cha hivi sasa ni kuhakikisha ugomvi haupanuki, kuongezeka kwa mapigano na kuendeleza juhudi za kupunguza uhasama kati ya pande mbili kwa haraka iwezekanavyo. Wang alitoa pia wito wa kusitishwa mara moja vita kati ya Israel na Hamas huko Gaza. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maswali na majibu. Mpendwa msikilizaji, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, sasa nashuka katika jukwaa hili la maswali na majibu, leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua barua zenu. Kenneth, barua zinaendelea kuingia kwa wingi, kwa hivyo bila kupoteza wakati, wasikilizaji wanataka kujua nini, nani anabahatika kutufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Sasa aliyebahatika kutufungulia uwanja ni wewe Yusuf mwana wa Daudi wa Ukonga Mazizini, Dar es Salaam, Tanzania. Unauliza kwa nini nchi za Amerika Kusini hazipo kwenye muungano wa kijeshi wa NATO? Nchi za NATO ninavyofahamu mimi ni zile za Ulaya na Amerika Kaskazini, na hivyo haihusiani na hizo za Amerika Kusini, lakini Abdul Shakur Abud atatoa ufafanuzi zaidi.
Kabisa Kenneth, inabidi kufahamu kwamba NATO, ambayo kirefu chake kwa Kiingereza ni North Atlantic Treaty Organization, ilianzishwa April 4 mwaka 1949 na ina wanachama 32 hivi sasa, ambapo mataifa 30 ni ya Ulaya Magharibi na mawili ni Amerika Kaskazini, yani Marekani na Canada. Ni ushirika ulioanzishwa baada ya vita vya pili vya dunia kutokana na mkataba wa Atlantic ya Kaskazini hapa mjini Washington tarehe 4 Aprili mwaka 1949. Na hivyo nchi za kusini mwa Atlantic unazozitaja hazihusiki kwenye ushirika huo wa kijeshi, maana hazikuwa katika swala la vita vya pili vya dunia, vilikuwa chini ya ukoloni na kadhalika, kwa hivyo havihusiki na ushirika huo. Makao makuu yake yanapatikana mjini Brussels, Ubelgiji, na ushirika huu uliundwa wakati wa vita vya baridi ili kuhakikisha inalinda nchi hizo kutokana na kitisho kutoka Urusi iliyokuwepo wakati huo, wengine watasema nchi za Sovieti, ambao iliunda ushirika wake wa mashariki uliofahamika sana kama mkataba wa Woso au nchi za Woso. Kwa hivyo kulikuwa Woso upande wa mashariki na NATO upande wa magharibi.
Sasa ninapiga hodi kwako J. Brown wa Sirari, Mara. Unasema asante sana mzee wangu, Mungu akutie nguvu. Nadhani unazungumzia Abdul Shakur Abud. Hiyo ndiyo imani yangu tu unaposema mzee wangu, sababu umemsikia muda mrefu. Huenda ni kijana tu, lakini kwa sababu umemsikia muda mrefu huyu Abdul Shakur Abud, unamuita mzee. Ni sawa. Pongezi Abdul Shakur. Sasa kwa niaba yako ninasema asante. Sasa unauliza huu ugonjwa wa mpox unatokana na nini au unasababishwa na kitu gani na ni ugonjwa ina gani? Abdul Shakur Abud, naona wewe umekuwa daktari sasa. Majibu yanahitajika hapa.
Kenneth, la hasha, mimi si daktari. Mimi ni mwandishi habari mkongwe ambaye najaribu kujibu maswali ya wasikilizaji jinsi inavyoridhisha. Na ni kutokana na utafiti na uchunguzi na kuzungumza na wataalamu wa mambo haya, na jambo likiwa silifahamu namuita mtaalamu. Kama hii leo swala hii mpox ambayo watu wengi wanauliza, nimezungumza na Dr. Stefan Hans Batei, mkuu wa kitengo cha afya Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye anashughulikia chanjo ya watoto na kushughulikia wagonjwa hawa wa mpox. Na kwanza nimemuuliza mgonjwa huu unatokana na nini, ni ugonjwa gani?
Hiyo magonjwa magonjwa yanayoonekana huko kwetu DRC inatokea kwa watu wenye kutumia nyama zenye kutoka porini, na ikafika kwa watu sasa, na inaanza kuamkia kupitia ngono. Na kwa leo kwa provinsi yetu huko North Kivu tumekuwa karibu watu 700 wenye waligonjwa, na wenye wamepata confirmation kwenye laboratory iko watu 300, na nchi inaandaa kufanya ndui na wale wenye kugonjwa waende kwenye hospitali wakiwatunza kwa bure na hata akiwapa vyakula. Na siku za mbele tutafanya hiyo vaccination kwa kuweza kusaidia watu na hiyo magonjwa ya mpox.
Sasa hii ugonjwa mtu anapata namna gani? Unasema kuambukizwa, mtu anaambukizwa kutokana na vipi?
Ni magonjwa yenye inakuwa kwenye nyama za porini. Sasa watu wakienda huko porini wakikuta hizo nyama zilizochukufia, wameleta hiyo magonjwa kwenye watu, na watu sasa wameanza kuambukiana kupitia ngono. Ile inakuwa njia moja ya kuambukia, na kwa njia nyingine inakuwa kupitia hiyo kupisha mtu ama kulala na mtu mwenye iko mgonjwa na kuishi naye, na leta naye njia nyingine ya kuambukia. Ni ile sasa tumefanya hiyo prevention kusudi watu waweze kuishi, wakijikinga, wasiende kuambukiana tena magonjwa.
Na chanjo inapewa watu wote au chanjo itapewa watu ambao wameambukizwa?
Chanjo tutaanza na hawa watu wenye wanakuwa na riski imekuwa kubwa kwa exposition, kusema hawa watu wanaita wa professional de sexe, ni hawa tunawapatia. Tunawapatia vile na wao watravaye, tunaita watravaye wa kenye limu wenye kutumika kwenye mahospitali, waganga wa asili wenye kutumika kuma customer kuingia kwa kutoka, hata wenye wa serikali wenye kutumika ndani ya park. Unapatia vile vile hao waveterinari wenye kutunza manyama, hata wenye kuuzisha hii manyama wenye kutoka porini. Unapatia vile vile wenye kuishi na hao wenye wamegonjwa hiyo magonjwa ya mpox.
Asante sana. Huyo ni Dr. Stefan Hans Betty akizungumza kutoka Goma na Sauti Amerika. Sasa kwa ufupi, kulingana na ukurasa wa tovuti wa shirika la afya duniani WHO, ugonjwa wa mpox ulikuwa unafahamika kama monkeypox uligunduliwa kwa mara ya kwanza huko Denmark mwaka 1958 katika maabara ya nyani, na kwa mara ya kwanza mlipuko kwa binadamu ilitokea mwaka 1970 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni ugonjwa unaosambazwa na virusi ambavyo kuna aina mbili, clade 1 inayopatikana hasa Afrika ya Kati na clade 2 huko Afrika Magharibi. Kwa hivyo Kenneth, ni maelezo kuhusu ugonjwa huo wa mpox ambao umelipuka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenea katika nchi jirani za Burundi, Rwanda.
Abdul Shakur, kwa hakika wasikilizaji wetu hasa wana maswali mazuri na ya kipekee, kama huyu msikilizaji Amuri Ndeka Lukalula wa Baraka Fizi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Swali lake limenikosha kweli. Anauliza, maskini wa kwanza napatikana nchi gani na jina lake ni gani? Sasa ninafahamu tuna tajiri wa dunia, lakini maskini wa dunia wamefanya utafiti huo? Kuna msemo huo unasema, wakati upo maskini hakuna anayejali na wewe, wakati upo tajiri wanaanza kukuhoji ulipataje utajiri. Sasa huyu maskini wa kwanza anapatikana nchi gani na anaitwa nani?
Hata mimi sijapata kujiuliza swala hilo, kwa sababu watu maskini wamejaa duniani. Kulingana na Benki Kuu ya Dunia, mtu maskini ni yule hana nyumba au mahali pa kuishi na hapati chakula mara tatu kwa siku, na anapata pesa chini ya dola 2 kwa siku. Sasa kulingana na takwimu zake, hao ni karibu nusu ya watu duniani, yani 46.9% ni watu wanaoishi katika hali ya umaskini kote duniani. Na taifa linalochukuliwa kuwa ni maskini kabisa duniani ni Sudan Kusini, iliyojinyakulia uhuru wake mwaka 2011. Sasa baada ya kufanya uchambuzi na kuchambua kwenye mtandao, mtu maskini anasemekana ni Mfaransa aliyekuwa tajiri lakini ni maskini, kwani ndiye mtu mwenye deni kubwa kabisa duniani, Jerome Kerville, aliyepoteza euro bilioni 4.9 kwa kufanya biashara mbaya kwenye soko la hisa na kukaribia kupromosha mfumo wa benki ya Ufaransa. Ametakiwa na mahakama kulipa deni lote. Sasa sijafahamu bado kwa nini anatajwa mtu maskini wakati kuna mamilioni ya watu wasio hata na chakula cha siku moja, lakini ni maskini, hana fedha, analipa deni, anafanya kazi, analipa. Kwa hivyo anatajwa kulingana na vitabu vya utafiti kwamba ndiye mtu maskini kabisa, Jerome Kerville.
Ama kweli leo umenifundisha kitu, kumbe kuna mtu maskini kabisa duniani, lakini kwa mtizamo wa wazungu huo, kwani kama ulivyosema hapo mwanzoni, watu maskini wametanda kote duniani, wapo kila sehemu bwana, kila sehemu. Sasa kiniambia maskini sana, hata kijijini kwetu kuna wale ambao pa kuishi ni shida tupu, na yule anaishi kambini je, hana popote, amekimbilia tu anakaa, analala chini ya hema, si ni maskini zaidi? Lakini ni sawa. Sasa tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa zamu ni yako David V Promix wa Muleba, Tanzania. Unauliza, ni nchi gani yenye amani zaidi duniani?
Swala hili inategemea tena ni vigezo vinavyotumika, lakini kwa ujumla kulingana na vigezo 23 vya maisha vinatumiwa na Umoja Mataifa kupima amani na maendeleo ya binadamu, imetoa orodha na taifa linalotajwa kuwa na amani kabisa hapa duniani kwa wakati huu mwaka 2024 ni Iceland. Imekuwa daima ikibaki nafasi hiyo, ikifuatiwa na Ireland, Austria na New Zealand, na nchi ya tano ni Singapore. Upande wa nchi za Afrika ungependa kujua yenye amani zaidi, basi ni kisiwa cha Mauritius ambacho kimeorodheshwa nacho katika nafasi ya juu katika orodha hiyo, nchi ya 22 duniani yenye amani.
Hivi sasa nasoma ujumbe wake wa Matika K wa huko Kakamega, Kenya, pamoja na Icon na Zax Juma. Wanauliza, je, mazishi ya Kahozi Kosha ni lini? Huu ujumbe umetungwa tangu wiki iliyopita. Mwenyezi Mungu amlaze mahala pema.
Marehemu mwenzetu Kahozi Kosha alizikwa siku ya Ijumaa iliyopita Septemba 20 huko kwao Lubumbashi. Mola amlaze pema. Ni tukio la kusikitisha kutokea kifo chake, na kwa niaba ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, kwa mara nyingine nachukua fursa hii kutoa rambirambi zetu, na Mwenyezi Mungu awalinde watoto wake na kuwapa nguvu kuendelea na maisha yao. Kahozi amefanya kazi na Sauti ya Amerika kwa miaka mingi akiripoti kutoka Lubumbashi, hasa juu ya michezo lakini pia masuala mengine ya kisiasa. Alizaliwa Agosti 12 mwaka 1969 na kufariki Agosti 31, 2024.
Muda unakwenda mbio sana, na navuta ujumbe wa Valentine Kimbere wa Shanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Angelipenda kujua nani aliyekuwa rais wa USSR, yani Urusi, kabla ya kusambaratika, na mji mkuu ulikuwa na jina gani?
Huyo Kenneth anazungumzia USSR, muungano wa Sovieti iliyokuwa ikifahamika Kiswahili Urusi. Kiongozi wake wa mwisho alikuwa Mikhail Sergeyevich Gorbachev, aliyestaafu Desemba 25 mwaka 1991. Na hapo tena wabunge walobaki wakapiga kura kuvunja muungano huo wa jamhuri 12, na Gorbachev akaruhusu mfumo wa kidemokrasia na kuweka mfumo wa rais kwa ajili ya Urusi. Hapo Boris Yeltsin akachukua madaraka kupitia uchaguzi na kusambaratika kwa muungano wa Urusi, na jamhuri 12 zikawa huru, ikiwa ni pamoja na Russia, Ukraine na Belarus. Mji mkuu wa USSR wakati wote ulikuwa ni jiji la Moscow, ambalo hivi sasa ni mji mkuu wa jamhuri ya Russia. Kenneth, asante sana kutusomea maswali hayo. Muda hauturuhusu kuweza kuendelea mbele. Mimi Abdul Shakur Abud na kutakieni kila laheri, msikose kushirikiana nasi. BMJ Muridhi ataungana nasi muda mfupi tu. Mimi nitarudi katika muktasari wa habari. Hadi wakati huo, kwaherini.
Right, msikilizaji, najua kwamba ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Biji Mambo. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kipindi cha Biji Mambo hii leo kinaanzia hapa hapa Marekani, ambapo keki isiyo ya kawaida imetengenezwa. Msikilizaji, najua unajiuliza keki isiyo ya kawaida vipi? Kampuni moja inayouza bidhaa zinazotokana na bangi itwayo Zen Cannabis imetengeneza keki kubwa na ya kipekee ya chokolati iliyochanganywa na bangi. Amini usiamini, msikilizaji, ilichukua kampuni hiyo miezi minne kutengeneza keki hiyo yenye uzani wa paundi 420 sawa na kilogramu 191. Keki hiyo iliyopewa jina la Big Zen ina urefu wa futi 9 na upana wa futi 4. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press AP, Jeremy Zachary, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Zen Cannabis, alisema waliamua kuitengeneza keki hiyo katika jimbo la Oklahoma, ambako hakuna udhibiti wa kiasi cha bangi ambacho mtu anaweza kutumia kwa wakati mmoja. Lakini sasa, msikilizaji, lazima unajiuliza, keki hiyo kubwa namna hiyo ilitengenezwa nani? Kwa kweli hata mimi sijui, kwa sababu kulingana na Zachary, hiyo inauzwa kwa dola za Marekani 1042, na Zachary mwenyewe anasema kufikia sasa hakuna yeyote aliyeonyesha nia ya kuinunua. Msikilizaji, mimi mwenyewe siwezi kumudu, na wala hata kama ningemudu sitaki kununua keki kama tukiachana na hayo ya keki kubwa ya chokolati iliyotengenezwa kwa kutumia bangi, naona msikilizaji tuangalie kwingineko wiki hii. Tuvuke mabonde na milima, twende mpaka barani Afrika. Wanakijiji wawili nchini Uganda, ambao ni binamu, mwanamke na mwanaume, mapema wiki hii wamefumaniwa na wazee wa ukoo wao wakishiriki ngono, jambo ambalo lisababisha wao kuadhibiwa hadharani, kwa sababu kulingana na wazee hao kitendo hicho huenda kikaleta laana kwa jamii nzima. Wawili hao walipigwa viboko huku umati wa watu ukishuhudia. na wazee wa ukoo wao wakishutumiwa kwa kufanya kitendo ambacho kinaelezwa kuwa ni cha kukiuka maadili, mila na desturi za Kiafrika. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor, wazee hao baada ya hapo walifanya sherehe ya utakaso ambapo mwanaume na mwanamke huyo walipokea viboko kadhaa. Baada ya kucharazwa viboko hivyo, wawili hao walipigwa faini ya mbuzi 6, msikilizaji. Katika kile wazee walisema ni kufuta aibu walioipata kwa kuona uchi wao wakati walipowakamata wakiwa katika kitendo hicho. John Charles Omongole, mwenyekiti wa ukoo wa Inomu Ikomion, alisema kwamba ibada ya utakaso iliyofanyika, ambayo ilihusisha kuwashwa kwa moto mkubwa, ufanywa mahususi kwa watu wanaokiuka mila na desturi kuhusu mapenzi. Mongole alisema kuwa watoto wanaozaliwa kutokana na kujamiiana na jamaa wa ukoo mmoja huchukuliwa kuwa ni watu waliotengwa na kuwa chanzo cha laana ambayo huenea kwa jamii nzima. Gazeti hilo linaripoti kwamba baada ya ibada ya utakaso, wawili hao walilazimishwa kuapa kwamba hawatarudia kosa hilo na watazingatia kanuni za jamii ya Wateso. Kisa hicho, msikilizaji, hata hivyo kimeshutumiwa vikali na watetezi wa haki za binadamu, baadhi wakitaka wazee hao watiwe mbaroni kwa kuchukua sheria mikononi mwao. Na kwa hayo kuhusu watu waadhibi wao hadharani na wazee wa ukoo wao, naona muda hapa studio unanipungia mkono kuniambia ning'atuke. Makala haya, msikilizaji, utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba mapenzi ni kama kikohozi, hayafichiki. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo, sikia maneno.
Asante sana BMJ Muridhi kwa viji mambo vituko hivyo vya mwishoni mwa weekendi. Na kama kawaida hapa studio, mimi Abdushakur nasema inabidi tusome muhtasari wa habari kabla ya kuondoka hapa. Kundi la Hezbollah nchini Lebanon limethibitisha Jumamosi kifo cha Said Hassan Nasrallah, kiongozi wake aliyeuliwa kutokana na shambulio la bomu lilofanywa na jeshi la Israel. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema litaendelea na vita dhidi ya Israel katika kuunga mkono Gaza na Palestina na kulinda Lebanon na wakazi wake. Maelfu na maelfu ya Wanlebanon wameanza kukimbia kutoka kusini mwa Lebanon wakati mashambulizi ya anga ya Israel yakiendelea hii leo kufuatia kuuliwa kwa Nasrallah. Viongozi wa kijeshi wa Israel wanasema wanafanya kila njia kujaribu kuvunja uwezo wa kundi hilo kushambulia na ulipizaji kisasi kuelekea kaskazini mwa Israel. Mataifa kadhaa yameanza kulaani mauaji ya Nasrallah na kutaka vita visitishwe mara moja. Polisi wa Afrika Kusini wanasema watu 17 wameuliwa katika mashambulio mawili tofauti ya halaiki yaliyofanyika karibu na eneo moja katika mji wa mashambani. Msemaji wa polisi wa taifa anasema msako unaendelea kuwatafuta waliohusika na mashambulio hayo. Shirika la wanawake la Umoja wa Mataifa UN Women linasema kwamba majeshi yanayopigana huko Sudan, jeshi la taifa na kundi la kulinda wanamgambo la RSA yametumia ghasia za ngono kama silaha ya vita, na ghasia kwa msingi ya kijinsia zinaongezeka zaidi ya marudufu tangu vita kuanza mwezi April mwaka 2023. Na mashambulio ya siku mbili yaliyofanywa na kikosi cha dharura cha wanamgambo RSF huko Sudan yamesababisha vifo vya watu 48 katika mji wa Al-Fashar katika jimbo la Darfur nchini Sudan, kulingana na maafisa wa afya. Mpendwa msikilizaji, ni hayo tu tuliokuwa nayo kwa hii leo Jumamosi. Mimi ni Abdushakur Abud, nikutakieni weekend njema. Hadi wakati huo, kwaherini.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.